večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Izdanje razgovornika je radio priča o romanu krunisanom uglednom Ninovom nagradom. Laureatu 63. Ninove nagrade za roman godine Ivani Dimić. Prije nekoliko dana uručeno je prestižno priznanje za roman Arzamas, objavljen u beogradskoj izdavačkoj kući Laguna. Nagrađeni roman je, kako Ivana Dimić kaže, štivo koje se na emotivan i intiman način bavi odnosom majke i kćerke, a struktura je mozaik sklopljen od dijaloga i proze. Razgovornik intonira dobitnica Ivana Dimić kratkom besjedom prilikom uručenja nagrade interpretacijom fragmenta romana, kako bismo dakle osjetili ritam, duh i dah njene romaneskne rečenice, a čućemo i autopoetičku priču o romanu Arzamas.
Zahvaljujem Ninu i Ninovom žiriju što svojom nagradom širom otvara svake godine kapije medijskog prostora Republici književnost. Zahvaljujem svim svojim prijateljima na nebu i na zemlji. Zahvaljujem svom ocu Ivanu na knjizi Od Stendala do Beketa i na tome što je živeo za literaturu. Zahvaljujem svojoj majci Oliveri koja je umela i volela da živi. Mama, dete fabula narator. Ovo je tvoj čas, gde god da si, raduj se.
Mišolovka. Jednom prilikom pred sumrak Čehov je izvadio miša iz mišolovke, preneo ga držeći ga sa dva prsta za rep preko cele bašte i pustio ga da je odjuri niz prašnjavi puteljak. Hteo je odmah da se vrati u kuću i da nastavi da piše ono u čemu ga je prekinulo trupkanje uhvaćenog miša, ali je naišao na klupu i odlučio da malo posedi u polutami koja ubrzano menja oblike senki i stvari. Sve je međutim naglo potamnelo kao pesak od nadošle vode, vreme se neprimetno okamenilo i utihnuli smiraj doneo je huk mora iz daljine pravo do baštenske klupe. Kad tako nepomično sebi, pomislio je Čehov, čovek može u dubini svoje duše da otkrije beskrajnu zvonko zvuka, onu koja nije čujna ušima, već nadolazi iz mentalnog prostora detinjstva i zadržava se kratko u uspavanom čulnom mišljenju kao radostan odjek. Od ove misli Čehova je obuzela neopisiva prijatnost, vreme je za njega u tom jedinstvenom trenutku izgubilo osobinu rđave beskonačnosti i on je, sklopivši oči, počeo da se smeši. Potom ga je trgao oštar zvuk nečijeg glasnog razgovora koji se naglo pojačavao. On je otvorio oči i video svoj doživljaj kako naglo nestaje u maglenim pramenovima. Zatim su mu u vidno polje ušetale dve devojke koje su čavrljajući promicale pored ograde. Jedna se čak zaustavila i virnula u baštu, ne prekidajući da govori. Učinilo je se da vidi nekog kako sedi na klupi. Uskoro su devojke zamakle i njihovi glasovi su utihnuli. Mene nikad nije privlačilo ono što me se ne tiče. Ja nikad nisam bio radoznao, namrgodio se Čehov, duboko uzdahnuo da suzbije plimu ljutnje, mrzovoljno ustao sa klupe i uputio se bezvoljno prema kućnim vratima. Roman je priča o glavnoj junakinji, ćerci koja čuva bolesnu majku koja je bolesna od demencije i koja umire. O tome se radi, to je priča. I u stvari, zato sam ja nazvala roman Arzamas, pošto Viktor Šklovski u ovom svom teorijskoj knjizi o Tolstoju Energija zablude, on kaže kako sreća i smrt, eto to je arzamaski užas. I pošto se u stvari u ovoj knjizi radi o tom arzamaskom užasu savladavanja te bolesti i borbe te glavne junakinje sa bolešću i smrću, odnosno potreba da ljubav pobedi smrt, onda sam ja nazvala po toj naznaci Šklovskog da je to sreća i smrt, da je to arzamaski užas. Ja sam nazvala knjigu Arzamas. i u stvari sam koristila u stvari u strukturi kompoziciono, to je kao fuga napravljeno. To je napravljeno u muzičkom smislu sa različite dve strukture koje se smenjuju neprekidno i sukcesivno od početka do kraja priče koja traje 8 godina, mislim, te priče. I zapravo je u stvari svaki dijaloški fragment se odnosi na stvarnost u kojoj su majka i ćerka u nekoj situaciji životnoj, običnoj, banalnoj, što predstavlja neku vrstu horizontale, a svaki prozni deo se odnosi u stvari na promišljanje glavne junakinje o bolesti, smrti i ljubavi kroz literaturu, budući da je ona pisac. Da bi u drugom delu knjige, kada već smrt je jako blizu i samo što nije stigla, se prvo lice jednine prebacuje na treće lice jednine i pojavljuje se pesnikinja Emily Dickinson sa svojim ljubavnim slučajem koji se završava njenom smrću, a priča ove glavne junakinje se završava smrću njene majke.
U nastavku razgovornika podsjećamo na atmosferu proglašenja ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade za najbolji roman objavljen 2016. godine. Tom svečanom činu, značajnom datumu u našem književnom životu, prisustvovala je Marica Lalović.
Knjiga Arzamas je potresna, iskrena i vedra, satkana od dramskog koje se preobražava u romaneskno. Roman tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos majka-kćerka, kaže predsjednik žirije Ninove nagrade Mihajlo Pantić.
Taj i takav odnos je začudo u srpskoj književnosti retko kada izdašnije i umetnički uspelije obrađivan. Pri povedanju u Arzamasu teče smenom dramskih, dijaloških i proznoeseističkih pasaža, dok se u dramskoj kolokvijalnoj formi i njoj imanentnoj graničnoj situaciji predočava sva složenost ljubavi dva bliska, a tako različita bića, od kojih je jedno u zenitu, a drugo na kraju života, u proznim, katkad ispovednim, a katkad poetskim, kontemplativnim, fikcionalnim fragmentima, promišljaju se ključna egzistencijalna pitanja u misaonoj i simbolički posebnoj vezi sa glavnom pričom. Tako se iz jedne sasvim intimne, gotovo kamerne perspektive otvara univerzalni pripovedni plan bez kojeg nema ni dobrog romana ni vredne umetnosti. Ispripovedan svedenim, dramski ekonomičnim načinom u stalnoj smeni komično-absurdnog i setnog tona, te stoga žanrovski neuhvatljiv, roman Arzamas Ivane Dimić postepeno prerasta u proznu fugu o ljubavi i smrti, tako ćemo to i naglasiti, znači prozna fuga u ljubavi i smrti, u kojoj je ljubav uprko smrti ona sila koja iskupljuje i osmišljava sam život.
Roman sam naslovila Arzamas jer se u njemu radi o sreći i smrti, kaže dobitnica nagrade Ivana Dimić, napominjući da je to i ime zatvorenog grada u kojem su naučnici pravili atomsku bombu i podsjećajući da je Školovski u energiji zablude knjizi o Tolstoju kazao: sreća i smrt, eto to je arzamski užas, ali moj roman je moje lično iskustvo.
To je najličnije moje iskustvo sa, što sam čuvala bolesnu majku 9 godina i odatle ide. Ali ono što je važno za književnost, to je mnogo važnije nego samo iskustvo. Vi možete imati kao ličnost svakakva iskustva, ali da to transponujete u pisanu reč, u književnost, potrebno je da izvršite neku vrstu sažimanja, torzije, neku vrstu transpozicije. Inače će to ostati vaše lično iskustvo koje se nikog ne tiče. Onda neće biti književnost, razumete? Dakle, to je taj put od koji vi pređete kao ljudsko biće, kao sa nekim sopstvenim iskustvom, do toga da to postane književnost, to je put koji, na kom putu imate znanje, dar, rad, šta god, jel? Pa koliko ga imate, toliko će to da izađe.
Svaka dobra književnost tiče se ljubavi i smrti i svaki pisac o tome piše, bez obzira šta mu je sadržaj knjige, kaže Ivana Dimić.
Svaka dobra književnost, to smo mi učili još na studijama književnosti, tiče se ljubavi i smrti. Svaki pisac o tome piše, bez obzira šta mu je sadržaj knjige. Razumete? Kad pogledate bilo koju Rilkeovu pesmu, kad pogledate, kako da kažem, šta god da proniknete u analizu u bilo koji književni sadržaj, vidjet ćete da je pitanje ljubavi i smrti osnovno pitanje kojim se bavi svaki pisac, kao što se bavi i svaki čovek, naravno, ali mi kao obični ljudi ne moramo time da se bavimo tako, kako kažem, esencijalno. A pisac se uvek time bavi suštinski, jel? To su ključne zagonetke kojima se bavi pisanje, književnost.
Jasmina Vrbavac, književni kritičar, posebno ističe temu koju je u romanu Arzamas obradila Ivana Dimić. Temu koju je u srpskoj književnosti, ali i književnosti uopšte, gotovo da i nema.
Ivana Dimić je napisala zaista roman koji govori o jednoj temi koja je nesvakidašnja, to je odnos majke i ćerke. Mnogo se govorilo i mnogo pisalo o odnosu sina i oca u svetskoj književnosti, pa i u domaćoj književnosti. Nažalost, o odnosu majke i ćerke veoma malo. To je, dakle, jedna nova tema za našu književnost. Sasvim sam sigurna da će se mnogi pronaći u njoj, da će mnogi prepoznati sebe, svoje porodice, svoje priče, i to se odnosi ne samo na majke i ćerke, već i na, naravno, očeve i sinove, da će u likovima i junacima Ivane Dimić prepoznati svoje supruge, sestre, majke, ćerke, i da će pre svega uživati u ovom romanu, jer književnost je ipak strast, književnost je uživanje.
Živjeti i pisati na premisama jednog svijeta koga zapravo više nema i onom svijetu u kojem više ništa ne važi nije lako. Sa druge strane, prevazići svaku vrstu bezdomnosti koja se osjeća kod srpskih pisaca možda je još teže, ističe član žirija Tamara Krstić.
A uspostaviti ritam literature i života, to je možda najveći izazov, čini mi se, za pisca, uspostaviti i u stvari dokazati ono što je jednim delom i odabrana knjiga Ivane Dimić dokazala, to je da je jezik jedino prisustvo u korenjenosti i u stvarnosti, a zapravo da je jezik taj kojim se oblikuje najviše književnost. U svakom slučaju, dakle, izdvojila bih iz ovog najužeg izbora, ali iz onog šireg izbora, na one glasove na koje mislim da srpska književnost treba da računa i na one glasove koji su zaista autentični i donose jednu novu snagu i jednu novu viziju književnosti. Pre svega Vladimir Tabašević sa svojim romanom Pakao, a zatim bih dodala i imena koja su se pojavila u širem izboru, kao što su Luka Tripković i kao što je Darko Tuševljaković sa romanom Jaz. Stoga i šireći dalje, odnosno odlazeći u onaj izbor među 40 romana, takođe postoje glasovi mladih pisaca koji svakako čini mi se da će biti dobro polazište za njih da napišu i narednih godina dobre romane i da zapravo pokažu da dolazi i da mogu da pariraju već onim izgrađenim poetikama i onim izgrađenim imenama kakvi su i Vladislav Bajac i kakvi su i Vladan Matijević i drugi pisci.
U konkurenciji 170 romana imali smo težak zadatak, kaže Jasmina Vrbavac i dodaje da je većina prispjelih rukopisa zasluživala punu pažnju žirija i pažljivo čitanje.
Ono što je moj utisak ove godine ili ove sezone, to je da je veoma veliki broj romana bio pisan u veoma dobrom modu ili u veoma dobrom statusu, dakle romani, skoro 50 romana je moglo ući u neki širi izbor, to su romani koji su bili slični po svom kvalitetu, po svojim karakteristikama. To me raduje jer to znači da srpska književnost i da srpski roman stoji na dobrim nogama i da su zaista brojni pisci koji umeju da ovladaju formom romana ili pak nekim sličnim formama koje u konačnom skoru zaista proizvode taj utisak romanesknog. Neki uži izbor, odlučili smo se za 11 romana i tu je verovatno još bilo nekoliko romana koji su se mogli priključiti, ali imam utisak da smo zaista odabrali samu srž ovogodišnje produkcije. To su sve romani koji će biti divni za čitanje, na koje možete računati da ćete ih sa uživanjem čitati. Preporučujemo ih čitaocima i računamo sa tim da će se tokom čitave sledeće godine oni zaista čitati, da će biti u fokusu, da će biti obraćena pažnja na njih i da će čitaocima biti prijatno sa njima.
Da se svakoj knjizi prilazilo jednako ozbiljno potvrđuje i Zoran Paunović. Na kraju su se izdvojila 4 romana, kaže naš sagovornik. Susret pod neobičnim okolnostima Vladana Matijevića, pa kao Vladimira Tabaševića, Hronika sumnje Vladislava Bajca i nagrađeni roman Narzamas.
Posljednja 2-3 mjeseca bile su naročito teške zbog tog neravnomernog priliva knjiga. Jednostavno kad u prvoj polovini godine imate otprilike 5 puta manje knjiga nego u drugoj. Ali dobro, umjesto da govorimo o onim tegovnim stranama rada žirija, osvrnući se samo na ono što je bilo u tom radu najlepše, a bilo je mnogo lepih stvari. Razumevanje i saglasje između članova žirija, o svakoj od knjiga je se diskutovalo zaista naširoko, odnosno onoliko opsežno koliko je knjiga zavredala, opsežnu diskusiju, ali svakoj smo knjizi pristupali sa dužnim poštovanjem i bez imalo predrasuda, mogu reći, tako da je jednostavno količina priča o knjizi zavisila od povoda koje je konkretan roman nudio. Svako od nas, ako se tako može reći, navijao je za sva 4 romana istovremeno. roman Vladana Matijevića jeste izuzetno zanatski i umetnički zaokružen roman. Roman Vladimira Tabaševića takođe snagom svog poetskog jezika nametnuo se kao jedan od najboljih ove godine. Roman Vladislava Bajca širinom zamaha, opsegom, ambicijama i ostvarenošću tih ambicija na kraju krajeva takođe do poslednjeg trenutka bio je veliki kandidat za nagradu. Nagradu je međutim ponela i to potpuno zasluženo Ivana Dimić s romanom kome će se još mnogo, mnogo pričati.
Specijalno za razgovornik, Ivana Dimić je, da tako kažemo, otvorila korice nagrađenog romana i govorila o tematikumu, simboličkom refleksu naslova, te o samoj alhemiji pisanja.
Ja sam do sada nikad nisam pratila to, takva dešavanja. Ja sam samo razmišljala o tome kad kažu ko je Ninov dobitnik. Ja razmišljam da sam već pročitala tu knjigu ili nisam još. Pošto ja živim u izolaciji i ne pratim u stvari događanje, a sad pošto sam bila silom prilika primorana da budem u centru pažnje nekoliko dana, moram da kažem da sam očarana što se ipak pažnje posvećuje književnost. Mislim, stvarno je to izvanredno. Sad da počnem da se pitam zašto pišem, to je nema načina da na to pitanje odgovorim, ali hoću ti kažem da je u stvari pisanje je nešto kao i svako stvaralaštvo. To je nešto iznutrašnje, neki iznutrašnji nagon da se na taj način izražavaš, da izraziš sebe, a ne pišeš da bi neko, ti pišeš za idealnog čitaoca. Jel kad pišeš, jer je to, mislim, posao u velikoj tišini se dešava, to je idealni čitalac i onda ti u stvari, mislim, se sa njim, ako se i sa kim razgovaraš dok pišeš, to je taj čitalac. Ali posle to krene, kad izađe knjiga, onda... Pazi, knjiga izađe dugo posle, pošto si ti napisao. Znaš, koliko je godina prošlo već od kad sam ja predala rukopis i od kad je knjiga ušla u štampu, oštampala se, izašla i onda ušla u tu konkurenciju i dobila nagradu. Kad ti dobiješ nagradu, to je toliko već daleko od tebe da ti više ušte na to... Mislim, a zgodno je dobiti nagradu, pogotovo ovo je najveća književna nagrada, to je stvarno, mislim, velika čast, ali je to zgodno kad imaš 60 godina. Kad imaš 20, onda verujem da je onda problem. Znaš, može da te zbuni kad si mlad pisac. Kad mi u pozorištu se izazove smeh i suze, to je velika stvar zato što, znači, da si u stvari napravio neki umetnički doživljaj koji može taj da raspne čitaoca od suza do smeha. To je dosta važno. Mislim, ukoliko je književni sadržaj u pitanju, a ne bilo šta. Jel? Ali ako se radi o romanu i ako se radi o nečemu, ja se bavim književnošću, mislim, na najozbiljniji mogući način sa posvećenjem, onda je to veliki kompliment. To je jedna tema koja ne može, to ko se svakog se tiče. Svako ima majku, ima majku ili je imao majku. I znaš, ja umem da razlikujem sad ljude koji imaju roditelje od ljudi koji ih nemaju. Ne znam uopšte da ti objasnim kako, ali znam. Sad kad ja nemam roditelje, ja znam, kad vidim nekog, ne znam, to je jedna mala nijansa neke senke različite gde ti vidiš da je, kako ti kažem, kad ostaneš bez roditelja, bez obzira šta imaš od porodice ovako, ti imaš samo jednog oca i jednu majku i kad ostaneš bez njih, ti si nekako prvi na redu, na kapijama smrti. Da. Bez obzira koliko imaš godina, doduše ja imam godina dovoljno. Da mi se život sad završi, dosta mi je zgodno sad, pošto sam u penziji, divno mi je. Čitam knjige i pitala me jedna novinarka šta pišete. Ja pišem naravno kao i obično, ali ja sam rekla ništa, samo stanujem. Čitam knjige i uživam. Znaš, sve one knjige koje sam čitala brzo kad sam bila mlada i kad sam bila student i sve to, sad mogu da čitam, pa sedim, pa sam čitala Homersko pitanje, Albina Leskija. Uživam. Nekad se upustim i u avanturu čitanja neke nepoznate knjige, ali onda onoliko knjiga, mislim, one milioni knjiga koje sam pročitala, za koje znam da su dobre, mogu uvek da se vratim. I ja nekako, znaš, imam podeljeno to kako zimi čitam nemačke pisce i ruske, a onda kako se vreme prolepšava, onda pređem na ove Engleze, Francuze, tako da mi je to raspored kako čitam. A inače, mislim, ja celog života čitam i to najviše i volim, mislim, to je meni pozicija najsrećnija i najudobnija. Kako ja kažem, kod literatura ne dozvoljava da bilo koji lični doživljaj bude važniji od nje same. Od tog tkanja. Joyce kaže tkaj tkaču vetrova. To je pisac. Way waver of the wind. To ti radiš. Ti u stvari reči su tvoje carstvo. U tom se carstvu krećeš. Bez obzira šta ti je tema. E sad ako je jaka tema, jel, kao što je smrt majke, ti si na mnogo gorem ispitu nego da si pisao nešto drugo. Što te manje košta lično.
Da.
Tako da je to je opaka stvar. Ali ja sam probala da budem, kako da kažem, ja sam se, pa 7 godina sam pisala knjigu, to je zato da ne bi iskliznula, da ne bi neka moja lična osjećanja prevladala. Pošto to nije, to čini rđavom literaturu, to ne smeš da radiš. Jedno je osetljivost, a drugo je preosetljivost. Kad si preosetljiv, tebe sve vređa, tebe sve ugrožava i ti onda nisi ni zašto. Mislim, ne možeš da radiš, a tebi je od talenta 1%, taj talenta 90% ti je rad. I koncentrisana energija. Znači, s jedne strane osetljivost, način na koji gledaš u svet i šta primećuješ i šta vidiš i šta te se tiče i šta te dotiče, a s druge strane ogromna energija koju moraš da uložiš u rad da to u nešto pretvoriš, u nešto što je stvaralački. Dobro, ja sam ceo svoj radni vek provela sa glumcima, ja njih mnogo volim. Ja sam volila probe od početka. Zašto? Zato što ja kao pisac nisam zanimljiva, kako da kažem, nije to ništa zanimljivo. Ti sediš i pišeš, to je strašno dosadno. Mislim, to kad bi pogledao čovek sa strane pisca, nekako, i uvek je sve strahovita tišina, strahovita. Mm-hmm. A glumci su stvaraoci koji su vidljivi. Znaš, kad na probi, to ja strašno volim probe, probe su uzbudljive zato što se tu kreira, tu se stvara. I onda je to meni bila prilika da u stvari učestvujem u stvaralaštvu, da ga vidim jer sebe ne vidim, da vidim kako izgleda stvaranje, ti gledaš dok se pravi lik. Ti gledaš glumca u njegovom procesu. Naročito je uzbudljivo kad je dobar glumac, pa, znaš, mislim, on napravi recimo kroki od lika za početak na čitajućim probama. I onda kad uđe u mizansen, onda kreće velika, mislim, to su strašni svetovi se otkrivaju. To neverovatne stvari se dešavaju. I to vidiš. I zato sam ja volala uvek to što sam radila u pozorištu, osim što mi je taj zanat omogućio da pišem u tišini, da me niko ne dira i da mogu da dugo pišem. Jer nisam živela od pisanja, nego sam živela od toga što sam bila dramaturg, zanatlija i radila u pozorištu. I mislim, imala sam od čega da živim, nisam morala budem nervozna. Mene je pozorište mnogo pomoglo da se ratosiljam svoje preosetljivosti kao pisac. Zato što su tamo bili svi slavni odma. Znaš kako su glumci odma slavni, kako i reditelji i tako. I onda je to, i onda ti vidiš da je slava jako problematična stvar. I da te neće te, mislim, to te ne štiti ni od čega. To može ti donese privilegije u samoposluzi. Ne znam kakve privilegije inače možeš imati od slave. Ali to može da te gnjavi. I može takođe da zamuti čoveku koncentraciju na bitne stvari. Jer važno je, tebi važno da radiš, a ne da si slavan. Ako si slavan, ti onda možeš da uobraziš da si neko poseban i onda da se olenjiš i da ne radiš. I to je dosta opasno, posebno kad si mlad. Tako da je meni ta pozicija bila da budem u nekoj sivoj zoni, dramaturg, zato što su tamo bili svi slavni odma. Znaš kako su glumci odma slavni, kako i reditelji i tako. I onda je to, i onda ti vidiš da je slava jako problematična stvar. I da te neće te, mislim, to te ne štiti ni od čega, ne usrećuje, to može ti donese privilegije u samoposluzi.
Ivana Dimić govori o poznanstvu sa Danilom Kišom, o nekim Kišovim autopoetičkim stavovima koji su uticali na njen literarni pogled na svijet. Kišu je posvetila i nekolike priče.
Moj otac je predavao francusku književnost na Filološkom fakultetu 19. i 20. vek i u jednom trenutku 76. i 77. je bio profesor po pozivu u Bordeaux u Francuskoj u vreme kada je Danilo Kiš bio lektor tamo na istom mestu. I onda su se oni družili, a pre toga su se poznavali. Mislim, i ja se sećam kao dete da sam napokon kad sam 74. sam dobila knjigu Danila Kiša Rani jadi sa posvetom. I to je jedina njegova knjiga koju ja imam sa posvetom, koju tada ja nisam mnogo cenila. Smatrala sam, pošto sam pročitala moto, piše za decu i osetljive. Ja sam se bila uvredila, smatrala sam da sam jako odrasla, čitala sam Tolstoja tada i šta je meni on doneo? Knjigu za decu. Tako je počelo moje poznanstvo sa Danilom Kišom kao je nekom odraslom osobom iz Peta roditelja, a onda sam prisustvovala kad sam bila za vreme zimskog raspusta 76. u Bordovu kod svojih roditelja, onda sam u stvari prisustvovala prosto tom napadu na Danila Kiša koji je usledio posle njegove knjige Grobnica za Borisa Davidovića, posle čega je on napisao Čas anatomije. Čak sam išla ja da kupim neke knjige od tih pisaca. Sećam se da je on bio u Beogradu i onda je rekao idi kupi mi ne znam, tu i tu knjigu i tu i tu knjigu. I ja sam onda to donela u hotel Metropol, pošto on više nije hteo da ide u klub književnika ili da ide na ta mesta gde su bili ti drugi pisci koji su ga napadali, nego je onda sedao u tom hotelu Metropol, što sam ja smatrala da je neobično. I tu sam mu odnela te knjige koje je on posle analizirao i napisao Čas anatomije, ali sećam se tog svog dečijeg utiska bolnog o tome kako sam videla kako napadaju pisa strašno i nepravedno i kako, meni je to bilo strašno. On je vikao, mislim, diskutovao sa mojim ocem o tome, toga je strahovito pogađalo i meni je bilo strašno žao i mislila sam, Bože, kako može jedan pisac koji je napisao Baštu pepeo, to je jedna od najlepših knjiga za koju ja znam i to nam je otac, mislim, nam je na tu knjigu ukazivao kao na jedan izvanredan roman i stalno je govorio, mislim, i inače smo mi u kući bili rasli tako da sa tom ljubavlju prema književnošću i čitali knjige pisaca na koje nam je otac ukazivao. I ja sam u stvari imala to dvostruko osjećanje. S jedne strane da sam znala da je Danilo Kiš veliki i značajan pisac i veoma sam ga poštovala, a s druge strane on je bio prema meni jako dobar i misli sve je hteo da mi ispunjava razne dečije želje i glupe i nikad nije neke primedbe imao i onda sam ja njemu nosila da pročita neku priču koju sam ja napisala i on je rekao odlično i piši samo i objavljuj. I ta je priča posle, neka zvala se Strašilo za ptice, kada sam ja objavila prvu knjigu 95. ta priča je prva u toj knjizi. Ta knjiga se zove Crna zelen, a poslednja priča u toj knjizi koja se zove Crna zelen je o Danilu Kišu, kad je on već umro i kako sam ja doživjela to da mi je žao što je umro veliki pisac. U stvari je njegov slučaj ljudski bio u stvari tako zastrašujuće delovao na mene kao dete da sam ja u stvari se jako oprezno držala po strani u tom književnom svetu i kad sam počela da objavljujem svoje pisanje, ja sam mislila da ipak to, ja, pošto sam imala sam zgodno pokriće u pozorištu, jer sam počela odmah da radim u pozorištu i onda je mogla sam da sedim u tom, kako da kažem, u javnosti, a da bude nevidljiva, da nevidljivo to pisanje, te moja proza, da se ne vidi mnogo. I ja sam nekako bila uvijek u tišini, svaka knjiga bi izašla, dobila bi vrlo, vrlo lepe pohvale od kritičara i mislim ne bi ništa dalje bilo, to se proda tih 1000 primjeraka i završi se. Onda prođe 3-4 godine, onda ja opet objavim knjigu i tako. I tako je to i slučajno sad ova knjiga, zato što je Dejan Mihajlović, koji je bio moj urednik u prosveti za sve moje knjige ranije, on je prosto prešao u Lagunu. Ja nisam imala ni svest o tome da je to jedna moćna izdavačka kuća i oni su valjda predložili za te nagrade knjigu. I tako je došlo do toga da ja dobijem ovu veliku, najveću književnu nagradu i da u stvari sad odjednom postanem ja vidljiva, što sad ništa ne mari, ja sad mislim imam dovoljno godina. Ali Danilo Kiš je imao 40 godina kad se to dešavalo, koliko ja mogu da se setim, ja od 70. Jer on je umro s 53 godine, a imao je, to je bilo 89. Znači on je vrlo mlad umro. Dakle, nekih 10 godina, pošto su ga tako napadali sistematično. To je pričao Danilo Kišu, koji je bio, mislim, veliki pisac, a bio jako dobar čovjek i pošto možda oni, Mira Kiš, nisu imali dece, onda je on prema meni bio jako dobar. Kad ja tražim nešto da mi učini, on hoće i tako. To se je bio jedna prekrasna duša i dobar čovjek, tako koga ja pamtim. I onda sam ja u toj priči svojoj Crna Zelen napisala hvala ti, znam da me čuješ sada, hvala ti za sve.
Razgovornika zatvaramo još jednim fragmentom iz romana Arzamas, dijaloškim insertom Majke i ćerke. Interpretira autorka.
Ćerka, mama, šta je bilo, zašto plačeš? Mama, htela sam da kupim džemper. Ćerka, hajde, nemoj da plačeš, popij čašu vode pa mi ispričaj šta je bilo. Nisam imala para kod sebe. Pa ja ću iz ovih stopa da odem da ti ga kupim. Samo mi reci u kojoj radnji. U Knez Mihajlovoj fini kašmirski crni džemper. Kako se zove radnja? Hoćeš zajedno da odemo? Ne možemo, to je bio poslednji. Što nisi rekla prodavačici da ti ga ostavim sa strane dok ne donesemo pare? Htela sam, ali ga je uzela Ljubinka. Kako ga je uzela? Tetka Ljubinka je bila s tobom. Što ti ona nije pozajmila pare? Kad sam videla da nemam dovoljno novca kod sebe, Ljubinka je rekla da će ona da ga uzme. ne razumem. Pa i njoj se dopao taj džemper kad je videla da se meni dopao. Kupit ću ti ga ja sutra. Nećeš ga naći. Taj je bio jedan jedini. Naći ću ga. Ne brini. Ocijaj. Divni duhovni darovi krasili su baštovane iz primorskog grada Davijovci. On je umeo da peva sa brezama, da kroti severne vetrove i da preuređuje vrtove sa dna okeana. Imao je vilinsku kosu, trokrake šestare i uspevao je šaputanjem da prilagodi raspored kristala u sastavu vode. Posjedovao je okrepljujuće dvoslojne snove koji su mirisali na jasiku i glog. Čuvao je uspomenu u paučinastoj pomračini, krotio je želje molitvom i nije zazirao od svojih slabosti. Nekoliko puta je bio nesrećan, živeo je povučeno i dugo i umro je s osmehom. Ljubavi iz njegovog srca sačuvane su u kosmičkim notama i danas ih nazivaju ukrasom svemira.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio Republike Srpske.